Mor fik store øjne og råbte, så de alle sammen kunne høre det. Nu ved jeg, at min lille pige er her. Åh, jeg blev så glad, for de sang glade jul og havde alle sammen glædestårer i øjnene, da de kom til det sted, hvor der står, lønligt de blandt os de gå. Så tog vi glade derfra, for nu skulle vi hjem og holde jul i himlen. Jeg tænker tit på min far og mor og glæder mig, til de engang kommer ind til mig. Jeg har det jo så godt her og går i skole sammen med mange børn. Vi lærer om Jesus og om Gud, og at vi alle sammen er Guds børn. Så lærer jeg også at tegne, for det er jeg dygtig til. Jeg er altid glad, men det sted, hvor jeg bor, kaldes også for børnenes paradis. Der var heller ikke noget ved at blive på jorden, når jeg altid skulle gå med stok og ikke kunne gå pænt på mine ben. Derfor siger jeg vor Herre tak for, at jeg blev flyttet herind, hvor jeg er nu. Vi danser og synger og har det dejligt. Nu skal jeg gå. Hils damen og sig, at jeg har blomster med til hende også. Vil I synge lidt for mig, ligesom da jeg kom? I synger så kønt. Farvel. Der synges, nu tit til hinanden de fagre blomster små, de mundre fugle kalde på hverandre. Nu alle jordens børn deres øjne opslå, nu sneglen med hus på ryg vil vandre. Den kære Gud og skaber den mindste orm er nær. Han føder fugl og markens lilje klæder. Dog menneskenes børn har han allermest kær gudånder på øjet, når det græder. Guds søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå. Hans vugge stod på jord for uden gænge. Guds himmeriges fod har han lovet de små og blomster fra paradisets senge. Guds søn har os så kær, han er børnevennen stor. Han bærer barnet op til Gud på armen. Hans storm og hav betvang, da han vandrede på jord, men børnene legede ham ved barmen. O du, som os velsignede og tog i favn det små, en morgen ser vi dig i paradiset. Du lærte os til Gud vore øjne opslå, evindelig vær du lovpriset. Ingemand, forhyrden med et Guds fred hilser jeg jer. Jeg kommer ud fra de store vidder for at tale med jer om livets sande værdier. Engang var også jeg menneske på jorden og voksede op i et småkorshjem langt fra det sted, hvor I nu lever. Allerede som lille dreng var der en længsel i mig efter at nå længere frem end mine forældre og søskende. Når jeg var i staden og oplevede livet der, ønskede jeg så inderligt, at jeg engang kunne indtage en plads i dette samfund, men min far holdt mig tilbage og sagde, du er vokset op i et hyrdehjem, min dreng. Og der er din plads. Tragt ikke efter de høje tinder, men udfyld den plads, hvor du er sat. Det er ikke altid, at den, der høster guld og ære, finder den største lykke. Jeg slog mig da til tåls med disse ord og gik stille og lydigt videre i slægtens spor. Allerede som ung vogtede jeg får på sletterne og i fjeldet. Måske tænker I, hvorfor jeg nu ikke skulle have lov til at udfolde mig andet sted, når jeg havde lyst og evner dertil, i stedet for at blive isoleret, for der kan vel ikke være megen vækst og udvikling i at vogte får. Når I har hørt min beretning til ende, vil I se på dette med andre øjne, og da vil I forstå, at der, hvor jeg blev sat, var netop den rette grobund for min ånd, til naturen kan opdrage og vise vej. Frem i mit indre voksede der en inderlig kærlighed til de dyr, der var betroet mig. Jeg elskede dem, som kunne de være mine børn. Når jeg tog dem om halsen og snakkede med dem, strålede disse dyre øjne af tillid og hengivenhed. Var et for kommet for langt bort fra flokken, gjorde jeg alt for at komme det til hjælp. Tige jeg følte, at noget dyrebart var lagt i mine hænder. Det kunne hende, at jeg hørte vilde skrige i luften. Det var lammegribene, der var på jagt. De kom farne for lynhurtigt og snuppe et lille lam. Mere end en gang har jeg været i kamp med disse vilde fugle for at bjerge en lille ud af deres klør. Men hvorfor fortæller jeg nu dette? Tro ikke, at det er for at forherlige mig selv. Det vær langt fra. Jeg er kun en tjener, en lærling for Gud. Jeg fortæller det, for at I kan se, hvilken stor gave min himmelske fader gav mig, da han lod mig føde just der og satte mig mellem de umalende dyr. I mit seng blev der fremelsket noget, der måske kan ligge andre fjernt. Alt for mange mishandler dyrene og omgås dem tankløst, som om de ikke er levende væsener og vor herres skabninger. Jeg kunne oprulle mange tragedier. Tænk bare på den forlystelse, der kaldes tyrefægtning. Det er dog ikke min hensigt at uddybe dette her. På de store sletter voksede skønne blomster, der også blev levende for mig. Jeg tog dem i hænderne og kærtegnede dem eller lagde mig på knæ i stille tilbedelse. Også de blev alfatter egenskaber til mit følsommes ind. Og alt som kærligheden voksede i mit bryst i ensomheden, åbnedes mit sind for det, der var over mig. Når jeg ved aftenstid sad stille i min hytte, var det, som om stemmer ovenfra talte til mig og belærte mig om kærlighedens store bud. Til tider kunne jeg gribes af længsel efter at komme hjem til mine kære og vise dem min kærlighed. Men som årene gik, følte jeg mig mere og mere som en naturens søn, der var guddommen nær og hjertet svulmede i mit bryst. Således svandt ungdoms- og manddomsårene. Jeg blev gammel og måtte bort. Jeg husker tydeligt, hvorledes jeg lå på mit leje, og lyse åndelige skikkelser gik omkring mig og talte med mig. De viste mig, at de snart ville bære mig hjem. De løftede mig op og bar mig ud i rummet, ude i solskinnet langt borte, hvorefter jeg hvilede trygt på et blødt leje. Da jeg nogen tid efter vågnede, åbenbaredes for mig en verden så skøn, som I ikke kan forestille jer. 100 gange skønnere end når nordlyset flammer over horisonten. Eller tænk jer en sommermorgen på havet, hvor solen gyldenrød står op af det skød. Harmoni, fred, lys og lykke er fattige ord, der slet ikke dækker den virkelighed, der blev min. Men hvad blev der tilbage på jorden? Jeg efterlod mig blandt andet min hyrpestav, i hvilken jeg havde udskåret symbolske figurer. Den stav findes endnu på et museum i Breslau. Men hvad tog jeg med mig? Hvad blev der givet mig i disse leveår? Jeg fik en rigdom i eje, blev givet netop det, der skulle udvikle min sjæl. Især, at selvom jeg kun var en fattig hyrde, blev jeg dog givet det bedste af alt. Når I selv går ud i den store natur, lad den så tale sit stille sprog til jer, tale om den skaber, der satte hver ting på sin rette plads. Han styrer og leder det alt sammen. Hans hånd leder også jer, mine venner. Han leder jer derhen, hvor det skal vendes, som er brugbart og frugtbringende for åndens vækst i jer. Da jeg stod i mit lyse hjem i den verden, hvor jeg nu bor, gik min tanke tilbage til den jord, der gav mig så meget. Derfor iklædte jeg mig for en stund en tungere klædning for at kunne gæste jeres hus, hvortil jeg var indbudt af jeres leder og vogter. Måtte jeg søge en bære god frugt. I tanken rækker jeg min hånd frem til farvel og beder Gud velsigne jer, broder Andrew. Nemo. Tak, fordi I sang mig i møde. Når jeg har fundet mig til rette med det lånte taleorgan, vil jeg gerne berette lidt om min livsskæbne, om dette kunne være jer til belæring. Man har hørt mennesker fortælle om syner på dødslejet og om, hvorledes de i et nu har oplevet en hastig gennemgang af deres jordliv. Da jeg har oplevet noget af det samme og forstået, til hvilken nytte det blev givet mig, vil jeg gerne her fortælle derom. Kære mig Nemo, hvilket betyder ingen. På jorden var jeg en velsitueret mand, en mand, man så op til i kraft af min stilling i samfundet. Jeg var vel hverken værre eller bedre end alle andre. Sådan siger man til sig selv i stille stunder. Mange penge og mange mennesker var mig betroet. En dag kom jeg ud i en økonomisk krise og var pludselig ruineret. Det var et stort fald for en storborger at dale ned fra højderne. For mig føltes det som et dødbringende slag, og jeg kunne ikke tænke mig at lede livet videre under små kår, at skulle bort fra mit smukke hjem, undvære tjenestefolk og andre livsgoder, der hidtil havde været en selvfølge for mig. Jeg blev mere og mere nervøs og deprimeret. Og efter en nats indre kamp stod det mig klart, at jeg ikke kunne fortsætte. Det måtte have en ende. Jeg ville dø. Anden udvej kunne jeg ikke se. Jeg gik til havet, klædte mig af og tog badebenklæder på, så det kunne se ud som et ulykkestilfælde for at sikre min hustru visse midler. Jeg begav mig ud i det våde element, og snart sortnede det for mine øjne. I hast oprulledes mit liv for mit indre øje, stærkt og klart. Så husker jeg ikke mere, før jeg vågnede op på et hospital. Nogen havde set mig derude og havde båret mig i land. Derefter fulgte et langt sygeleje med lungebetændelse, efterfulgt af store kriser, både fysiske og sjælelige. Jeg så mig selv åndeligt afklædt. Havesyg og egoistisk havde jeg været. Mine folk havde jeg set på med nedladende øjne, men sværest for mig var det at måtte erkende, hvor meget en sorg jeg havde forvoldt min hustru. I det skjulte havde jeg ført et udsvævende liv med andre kvinder i den tro, at hun levede i lykkelig uvidenhed derom. Men nu blev det alt sammen lagt frem for mig. Jeg så hende sidde derhjemme, lyttende efter om jeg mund snart kom hjem. Mange tår har hun grædt i det skjulte, kæmpet en stille kamp og i tankerne gennemgået, om hun mon havde forsømt noget over for mig. Alligevel smilede hun mig i møde og rakte mig sin hånd, når jeg vendte hjem efter mine eventyr. Da så jeg mig selv som en synder, der ikke var værdig af dig så kostelig en skat. Nu erkendte jeg mine mange fejltrin, angrede og lovede bod og bedring. Da jeg blev udskrevet fra hospitalet, var jeg forandret og reddet til at tage de kår, der ventede mig, og led livet på en anden og mere værdig måde. Ofte gik jeg tur langs stranden med de høje klinter, og så vendte mindet tilbage om hin dramatiske dag, da jeg ville berøve mig livet, men hvor højere magter greb ind. Jeg kunne standse og føle, som om træerne talte til mig. Der stod et stort, smukt træ oppe på brinken. Det knejsede over alle de andre træer, men det var kun festnet i brinken med halvdelen af sine rødder. Resten var blottet, for jorden var skyllet væk af havets bølger. Nu stod det vel der og så ned på de andre træer i skoven bagved. Det havde jo det store udsyn og al sin værdighed. Pludselig kunne jeg spejle mig selv i det træ og se, hvor blottet mine egne rødder egentlig var. Det stolte træ ville nok en dag falde ned på stranden og i sit fald uden tvivl ønske, at det havde været et af skovens andre træer, der stod side ved side, støttende hinanden, solidariske i livets kamp. Efter alt dette blev mit liv rigt og godt. I stilheden kunne Gud få mig i tale. En dag var mit livsløb til ende, og jeg kom hjem med mange erfaringer jeg. Efterhånden som man erkender, bliver lyset mere klart omkring en. Man modnes, man forædles i udviklingens ofte vanskelige skole, og man lover, at næste gang skal alting blive gjort bedre. Forstår I mund gennem disse mine ord, hvor visligt Gud mager alt for sine børn, blot vi vil standse nu og der og se lidt dybere ind i os selv, lytte til rysten ovenfra og gøre derefter. Der bliver livsbogen skøn at læse en gang, uden alt for mange mørke sider, men med bladet printet med gylden skrift, der fortæller, at I var søgende, gode og kærlige mennesker. Jeg ønsker jer lykke på rejsen fremover. Tak for stunden. Mor Helena, det er mor Helena. Jeg har fået lov til at komme et øjeblik, fordi jeg var her. Jeg synes ganske vist ikke, at jeg passer ind i dette selskab. Men alligevel når jeg kommer med gode tanker og med kærlighed til jer, så fik jeg altså lov til lige at springe ind, og jeg har taget det pæne hvide forklæde på. En gang for snart længe siden fik jeg lov til at komme temmelig tit, fordi jeg er knyttet til en broder herinde, som I kalder Adolfsen. Se, han har været mit barn en gang, og det er, som om jeg ikke kan slippe jorden, før jeg har fået drengen med. Vi har engang led mindre end tegn deroppe i de store skove i Finland, hvor der er fred og ro. Og det, jeg lige ville fortælle jer, er noget I nok ikke vil tro på, men det er nu rigtigt nok alligevel. Mens jeg går heroppe og får tiden til at gå, så går jeg og studerer det liv, der er i det skjulte, det åndelige liv. Det kan måske lyde lige så fremmed for jer, som det i gamle dage kunne lyde usandsynligt, at der var liv nede i ørkensandet, at der var liv nede på havets bund og inde i vanddråberne, at der er liv oppe i luften og alle vegne. Der er noget, der hedder bakterier, og der er mange slags liv inde i jeres kød også. Så må I også tro, at der er en slags lille verden i den åndelige verden. Det har jeg set med mine egne øjne oppe i de store skove. Der er nogle væsener, der ikke er rigtige, fuldborne menneskeånder, men nogen som vi kalder tomter. Det er nogle små, lidt kluntede væsener, der lever derude i skovene og tager sig af dens lille verden, af planterne og de små dyr, som også kan være til hjælp for menneskene, der bor i hytterne deroppe. Nu kan I jo sove lidt på det og tænke over det. I kan tvivle, hvis I vil, men derfor er det sandt alligevel, at der findes mellemvæsener, også nogen der flyver i luften, nogen åndelige mellemstadier, hvor de har en gerning, og hvor de tager sig af det små liv. Ved I hvad? I vil da gerne have en skytsånd og nogen åndelige venner, der tager sig af jer. Tror I så ikke, at sådan nogle små væsener, der lever i lyngen, i underskoven og ved trærødderne, at de også trænger til at have nogle himmelsendte væsener, der kan passe på dem? Sådan er det nemlig, men det behøver I jo ikke at gå rundt i byen og fortælle, for så tror andre bare, at I fejler noget. Det kan I gemme for jer selv, for det er da kun, fordi jeres åndelige leder finder, at I er moden nok til at tage den mundfuld, at jeg fik lov til at komme her og fortælle jer om det. For I skal nemlig vide alting, og så kunne jeg lige bruges til det. For det har jeg set med mine egne øjne. Ja, det har jeg. Kan I så hilse min dreng fra mig og sige, at jeg skal nok stå ved døren, når han engang kommer herind? Når det er sket, så er jeg færdig med at komme ned til jer, for så er der noget andet, der venter på mig oppe oven over trækronerne. Farvel alle sammen. Jeg hedder mor Helena, og jeg er forresten en af dem, der godt kan se alting omkring jer. Men det har jeg ikke fået lov til at sige jer. Jeg kan se meget, som I ikke ved. Jo, jeg har skam sådan et slags øje, det sidder vist nok midt i panden, tror jeg nok. Det virker godt nok. Stefanus. Med salmisten vil jeg synge ud af hele mit hjerte. Lovet være du, Gud Fader i himlene, lovet være dit hellige navn, og lovet være den kærlighed, du udstråler til os. Amen. Jeg kom der udefra, hvor til dine øjne og sanser ikke rækker. Mit navn er Stefan, men herinde kalder man mig Stefanus. Jeg tog den lange rejse til denne udviklingsklode for at pege på noget vigtigt for jer, I søgende søstre og brødre. Ti jeres åndsøjne er begyndt at blive seende. I står på en skillevej i jeres udvikling, hvor det åndelige øre er begyndt at lytte til tonerne ude fra det store rum, hvorfra alt liv strømmer. Jeg kommer for at tale til det dybeste i jeres sjæl og kalde jer til vækst og liv, til bevidsthed om, hvad I er, hvem I er, og hvor I står. 10. Unge venner, I står midt i en inkarnation på denne klode i en betydningsfuld tid, hvor meget karma udløses, netop på grund af den tilstand, I mennesker står midt i som vågne individer. I er som de første forårsblomster just nået op af mulden, hvor I har kæmpet jer frem til lyset for at fornemme Guds kraften og solstrålerne, så I derved kan hente kræfter til at gro. Nogle af jer kunne jeg også ligne ved et træ, der borer sine rødder ned til kilderne, hvorfra kraften og saften suges op, så kronen kan folde sig ud med friske blade, blomster og frugter. Indimod min verden stiger mangt et sukker over livets genvordigheder. Hvorfor skal jeg prøve så hårdt? Hvorfor skulle jeg miste min støtte i livet? Den ene skuffelse fulgte efter den anden, og når der endelig viste sig en lysning, kom der nye hindringer på min vej. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at være rigtig lykkelig? Nu vil jeg vende billedet om og lade jer se det fra en anden synsvinkel. Jeres egentlige jerånd. Og ånden har hjemme i åndens verden. Læmet er en midlertidig klædning, som I nødvendigvis må iføres for at kunne manifestere jer i de grovere, jordiske vibrationer. I intervallerne på det åndelige plan mellem inkarnationerne har I lært meget, men disse lærdomme skal afprøves i stoffets verden midt i menneskelivet for at konstatere, om de har bærekraft i prøvelsernes stund. I ønskede jo selv at gennemgå denne skole for at kunne hæve jer mod større højder. Derfor må og skal I møde alt det, der er ufærdigt i jer. Hvad nytter det jer, om I livet igennem levede på lykkens tinde? Så kom I ikke hjem med ret meget. Nej, mine venner, tag prøvelserne og fristelserne som en udfordring og vis, at I har sjælskræfter til at stå imod. Voks jer stærke og åndeligt smukke. Lykken og glæden vil da vente jer derhjemme, når den lånte krop ikke længere kan bære den udødelige sjæl. Den, der har store prøvelser, såsom sygdom og fattigdom, har måske selv bedt derom. Men I vil jo også, at megen modgang kan være karmagæld, der må betales. Lær at erkende jeres fejl og at rette dem. I står just på den plads, som I hver især i samråd med jeres leder eller skytsånd fandt gavnlig for jeres udvikling. Jeg er en lærer i vor herres tjeneste, en tjener i hans vingård. Ingen går uvirksom omkring her. Hver har sin opgave at løse. Min er blandt andet at forberede sjæle til en ny inkarnation. Det er ikke tilfældigt, hvor et barn bliver født. En far og mor kan stirre ind i barnets troskyldige øjne og spørge, hvor kommer du fra, barn lille? Hvem er du, og hvad fører du med dig? Det er de færreste forældre beskåret at vide dette. Når jeg står over for en sjæl, der skal forberedes til et jordliv, er det vel at ligne med en far og mor, der skal hjælpe deres barn med forberedelserne til en udenlandsrejse. I fællesskab pakker de kuffert. Det gælder om at få alt det med, der kan blive brug for. Klæder til både regn og solskin, lette sko og solide sko. Man skal også have lektyrer med og en hel masse formaninger. Således bereder jeg åndeligt talt også dem, der står over for rejsen til jordlivet. Moder jord undergår bestandig store forandringer. Den ene tidsperiode har afløst den anden. Nye kulturer er dukket op, og andre gået til grunde. Det er som vældige bølgeslag, der slår mod kysterne. I står nu i en periode, hvor materialismen er nået et højdepunkt. Ja, der manipuleres med kræfter, man ikke kan overse eller tøjle. Kiv, strid og lidelse følger i dette spor. Men alt dette måles ud. Meget må dø, før nyt kan fødes. Mange sjæle fra mere udviklede kloder og højere verdener fødes nu i stort tal til jorden. De skal bære den nye tidsalder frem mod et nyt højdepunkt. En ny guldaldertid, hvor moral og kærlighed kommer i højsædet. Jeg lovpriste Gud, vor skaber, da jeg trådte ind til jer. Gør I det samme? Hvorfor tvivler I på hans magt og føreskab? Han, der sendte jer ned i stoffets verden, for at I kunne hente adgangstegnet til højere sted. Jeg fandt behag i samværet med jer. Vejen går gennem kamp til sejr. I Guds hellige navn hilser jeg jer. Ikke mand, ikke kvinde, men en menneskesjæl. Givet i 1979. Når jeg har for en stund står bundet i stoffet efter en lang og sælsom rejse hertil, er det for at søge i ord og forme det, jeg blev udsendt for. Og når jeg nu vil tale om alfateren over med livet, er det ikke alene jer, jeg taler til, men til menneskeheden i dag. Der er så få kanaler, man kan trænge igennem. Man skal næsten helt tilbage til profeternes tid, hvor budskaberne ude fra det store af liv kunne trænge gennem disse til menneskene, til det gryende menneske, der endnu trådte børneskoene, men som skulle have et ord med på vejen, vejledende ord om livets betydning, om evigheden og om Gud og om alt det, der hører udviklingen til. Når jeg taler om de gamle profeter, må vi også have skabelsesberetningen med, den gamle legende om Adam og Eva, hvor i der ligger store sandheder gemt. De, Adam og Eva, blev givet denne klode at leve og udfolde sig på. Der var store udviklingsmuligheder for mennesker og dyr. Men da de var børn i ånd uden den store erfaring og indsigt, misrygtede de det, der var givet dem, da de havde spist af kundskabens træ, som det var blevet dem forbudt at røre, blev de vist bort fra den paradishave, hvor de var sat. De så angergivende ad sig selv og så, at de var nøgne. En storslået beretning om sandheden set i stort perspektiv. I denne tale er det hverken min hensigt at rose eller dadle. Nu står jeg her med mine fødder plantet på den samme klode. Det er, som om det knager under mine fødder. Jeg føler usikkerheden, føler som kunne jorden slå revnerne som helst. Jeg ser for mit åndelige øje de store, stolte svaner flyve hen over de brusende vande, spillende deres vinger ud, strækkende deres halse som styreredskaber mod det mål, de har udpeget sig, jublende over livet, paradisets hav, hvor der er dækket bord med alskens godt. Men allerbedst som jeg fryder mig over dette stolte syn, ser jeg, at når de dykker ned for at skaffe sig føde, der ødelægges deres fine fjerdragt af olie, så den er ubrugelig, og i dødskamp sejner de om i det forurenede element. Jeg ser fiskene, der som torpedoer i livsglæde boldrer sig i havets bølger, med nak og væg. De støder på giftstoffer, vonder sig i smerte og dør. Også paradishavens frugter og vækster forgiftes, ja, selv luften omkring den virvlende klode forgiftes så meget, at det beskyttende strålebælte nedbrydes, og efterhånden påføres alt levende sygdom og død. Og mennesket ser ned ad sig selv, de ser på hinanden og konstaterer, at de er nøgne, åndeligt nøgne, ti de har uhemmet spist af kundskabens træ, glemt deres guddommelige ophav og i barnlig, ukyndige ødelagte paradis, der var givet dem. På der går mod broder. Had og ufred raser mellem nutidens slægter, og mine tanker går tilbage til svundne tider, hvor denne planet engang var i samme situation. Tiden kan ikke måles med et urværksmekanik, ej heller i dage og år, men i segler. Tiden strækker sig fra evighed til evighed, alt sammen skaberens værk, evolutionen stadig banen sig vej mod større og større højder, når jeg siger, at den nuværende situation er meget lig den, jeg i min erindring kan drage frem, taler jeg om tider, hvor kontinenter sank i havet og gjorde store dele af jorden ubeboelig. Det var varslet forud fra de åndelige verdener, og her kommer større og fjernere horisonter ind i billedet, end I er vant til at arbejde med. Men når I her, en lille lyttende skare, gang på gang er søgt ind på dette sted for at høre mere om de guddommelige sandheder, så er I fortrinsvis blevet undervist om de forskellige udviklingstrin på jorden og i de åndelige verdener, og hvorledes I gennem reinkarnationernes lange række af oplevelser samlede noget op hist og her på den givne jord. Der kan komme en dag, hvor fremskredne ånder i menneskeskikkelse ikke længere har brug for denne rullende klode. Derfor må vi løfte vort blik højere op og længere ud, helt uden for solsystemet med Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Pluto og andre endnu usete planeter, ude i galaksen. Afstand og tid betyder intet for åndens flugt. Der er plads nok i det store univers. Skulle dele af jorden engang blive ubeboelig for en tid, er en af grundene denne, at dens beboere har forspist sig i den forbudte frugt og ikke er gået ad den rene åndens vej. Men vid, at så er der andre kloder og andre verdener til. Da Atlantis sank i havet, blev en del af dets indbyggere placeret i Egypten og Sydamerika, hvor blandt andet pyramiderne er mindesmærker derfra. Store skarer blev flyttet til beboelige kloder i rummet for at fortsætte deres udvikling der. For I tror vel ikke, at de er tilintetgjorte? Vel er afstandene enorme, men ikke længere, end man kan nå hver andre, når Gud vil det. Ligesom I, der kender lidt til astrologien, har lært, at planeterne med deres strålekraft påvirker hinanden, således er der fremdeles kontakt og påvirkning fra fjerne planeter og derboende fremskredne åndelige væsener, der alt er informeret om de store omvæltninger, de store katastrofer og oversvømmelser, og altid er rede til at hjælpe i faresituationer, som opstår, når menneskene fremturer i deres leg med forbudte kræfter.